Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечие на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок четвърти. Конфликт и криза. Съдиите.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Тогава Анна се помоли, като казваше: «Развесели се сърцето ми в Господа. Въздигна се рога ми чрез Господа. Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти». Първо царе, втора глава, първи стих.
Времето на съдиите е хаотичен период в свещената история. Божият народ върши зло в очите на Господа. Той ги предава в ръцете на потисници, народът вика към Бога и той въздига избавител, който донася мир на земята. Поне докато същият печален цикъл не се завърти отново. Девора, една от съдиите на Израил, е забележителна заради доверието, което вдъхва у мъжете край себе си. Тя и Яил са героини, когато мъжете се нуждаят от насърчение заради своята плахост или липса на вяра. Темата за великата борба се проявява и в историята за Гидеон, когато хората му се изправят пред непреодолими обстоятелства. Самсон е един от последните съдии. След него народът потъва в анархия и безпътица. Той е герой на силата. Интересува се повече от ходенето по жени, отколкото от следването на Бога. Прилича на сънародниците си, които се интересуват повече от поклонението пред идоли, отколкото от Господа. Самуил носи надежда на народа. В негово време се установява новата управленска структура на царете, а едно от последните му действия е помазването на бъдещия цар Давид.
Неделя. Девора.
Разказът за Девора добавя интересни щрихи към темата за великата борба. Тук виждаме как Божият народ страда от потисничество и се изправя пред непреодолими трудности. Картината е паралелна на описанието от Откровение 12 глава, където е представено изключително неравностойното съревнование между седмоглавия змей и новороденото бебе. Главните герои в тази история са хананският цар Явин, неговият военачалник Сисара и Девора, пророчица и съдия, лице, уреждащо гражданските спорове между две спорещи страни, която разполага с необикновен авторитет и влияние за жена от онова време.
Прочетете Съдии 4 глава, историята за Яил и Сисара. Как е представена темата за великата борба тук? Кой накрая сам донася победата на Израел, въпреки че народът е недостоен за нея?
Героинята в историята е съпругата на Хевер, Яил, която не се страхува да се отъждестви с Божия народ и играе важна роля в поражението на Божиите врагове. Не е лесно да преценим действията от перспективата на нашето съвремие. Но последното, което би трябвало да правим, е да използваме постъпките й, за да оправдаваме измамата и насилието, когато искаме да постигнем целта си, независимо колко справедлива е нашата кауза. В диалога преди конфликта Девора уверява Варак, че битката ще е Божия, със сигурност отглас от великата борба. Използвани са два глагола, за да опишат как Бог ще извърши това. Ще прекара Сисара. Думата в оригинала загатва захващането на риба в мрежа при реката Кисон, където ще го предаде в ръката на Варак. Благодарствената песен на Девора разкрива част от подробностите. Колесниците на Сисара затъват в тесните проходи край река Кисон поради проливните дъждове. Небето и облаците покапват, а планините се разтапят от вода, като потокът помита много вражески войници и Израел е освободен.
Помислете за доверието на тези мъже войници в Девора. Въпреки че това очевидно е добро, защо винаги трябва да сме много внимателни до каква степен се доверяваме на хора? Понеделник. Гедеон. Прочетете Съдии 6 глава, 1 стих. Какво се случва тук?
Съдии 6 глава, 10 стих. И рекох ви, аз съм Господ, вашият Бог. Да не почитате боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Обаче вие не послушахте гласа ми.
След Девора, страната се радва на мир през следващите 40 години, но скоро отново попада в ръцете на потисници. Този път мадиамците, които заедно със своите съюзници нахлуват в Израел, унищожават реколтата и крадат добитъка. Израел изпада в голяма криза и вика към Господа. Народът осъзнава, че от техните модерни божества няма никаква полза.
Прочетете Съдии 6 глава 12 до 16 стихове. Какво казва ангелът Господен на Гедеон и каква е реакцията на мъжа? Не би ли трябвало той да е наясно, защо са изпаднали в такова положение?
Съдии 6 глава 12 до 16 стихове. И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо, силни и храбри. А Гедеон му рече: О, Господине, ако Господ е с нас, то защо ни постигна всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни ни разказваха, като думаха, не изведе ли ни Господ от Египет? Но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадианците. И Господ погледна към него и му каза: Иди с тая твоя сила и ще освободиш Израиля от ръката на мадианците. Не те ли изпратих аз? А той му рече: О, Господи, с какво ще освободя аз Израиля? Ето, моето семейство е най-долно между Манасия и аз съм най-малък в бащиния си дом. Но Господ му рече: Несъмнено, аз ще бъда с тебе и ти ще поразиш мадиамците като един човек.
Въпреки оплакванията на Гедеон, които са неоправдани, народът е непокорен, затова е предаден в ръцете на потисниците, Бог е готов да ги избави, но този път чрез силата на самия Гедеон. Интересно, Бог го нарича мъж силен и храбър, въпреки че той гледа на себе си по съвсем различен начин. О, Господи, с какво ще освободя аз Израиля? Ето, моето семейство е най-долно между Манасия, а аз съм най-малък в бащиния си дом. Определено важен фактор за силата на Гедеон е собственото му усещане за маловажност и нищожност. Обърнете внимание на това, какво иска Гедеон от Бога в 36 до 40 стихове на същата глава. Наясно е с негативните обстоятелства и със собствената си слабост, но търси специално уверение за Божието присъствие. Тук виждаме човек, който осъзнава пълната си зависимост от небето. В Съдии 7 глава четем за удивителния успех на Гедеон срещу потисниците на народа и за Божието избавление над Израел.
Защо Бог избира греховни човешки същества в хода на това избавление? Нима не би могъл лично да извика повече от 12 легиона ангели, за да извърши нужното за Израел? Каква роля играем ние, падналите в грях човешки същества, в великата борба и в разпространението на Евангелието? Вторник. Самсон.
В историята на Самсон фронтовата линия между доброто и злото е размита. Животът му започва впечатляващо с съобщение от ангела Господен, че той трябва да бъде назорей по рождение. Ангелът инструктира родителите на Самсон как да се подготвят за това специално бебе. На майката е казано да не пие алкохол, нито да яде забранени храни. Бог наистина има специален план за Самсон. За жалост, нещата не се подреждат толкова добре. Точно когато навлиза в периода на своето мъжество, четем в книгата Патриарси и пророци, главата Самсон, времето, когато трябва да изпълни божествената си мисия, когато повече от всичко трябва да бъде верен на Бога, Самсон се свързва с враговете на Израел. Той не пита Бог дали ще може по-добре да го прослави, ако се обвърже с избранницата си, и дали не се поставя в позиция, от която не би могъл да изпълни предначертанието на живота си. На всички търсещи първо да почитат Бога, той обещал мъдрост, но няма обещание за склонните към себеугаждане.
Прочетете Съдии 14 глава 1 до 4 стихове. Как е възможно Бог да използва слабостта на Самсон към жените като причина против филистимците?
Съдии 14 глава от 1 до 4 стихове. И Самсон слезе в тъмнат и видя в тъмнат една жена от филистимските дъщери. И отиде да извести на баща си и на майка си, казвайки: видях тъмнат една жена от филистимските дъщери. Сега прочее, вземете ми я за жена. А баща му и майка му му рекоха: няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти или между всичките ми люде, та отиваш да вземеш жена от необрязаните филистимци? А Самсон нарече на баща си: не я ми вземи, защото тя ми е угодна. Но баща му и майка му не знаеха, че това беше от Господа и че той търсеше причина против филистимците, защото по това време филистимците владееха над Израиля.
И това, ако не е сбъркан герой. Като че ли в Самсон има твърде малко, на което бихме желали да подържаваме, въпреки че е изброен в Евреи 11 глава 32 стих до някои прославени личности. Очевидно, в тази история се съдържа много повече, отколкото виждаме на пръв поглед. Помислете какво би могъл да извърши Бог с Самсон, ами с нас? Колко повече бихме могли да сторим, ако живеехме според пълния си потенциал? Сряда, Рут.
Вместо да говори за огромните вражески армии, които застрашават Божия народ, историята за Рут ни разкрива нещо много по-дребно. Едно семейство е на път да се разпадне, но вместо това се съживява. Въпреки че включва 2-3 по-големи теми, Божието творение е уязвено и неговият народ е застрашен, книгата Рут ни разкрива и великата борба на личностно ниво, точно там, където винаги се води. Не ни изненадва фактът, че земята на Юда страда от глад по времето на съдиите. Това е знак. Заветният народ е забравил Бога. Грехът и бунтът превръщат земята, в която са текли мляко и мед, в прашна пустиня. Но в книгата Рут Бог посещава земята и възвръща живота в нея и им дава хляб. Когато Елимелех, заедно с съпругата си Ноемин и двамата им синове отиват в Моав, те просто търсят бъдеще. Вражеската държава им дава временно облегчение, но когато съпругът и двамата синове умират, Ноемин най-накрая решава да се върне у дома.
Прочетете Рут, 1 глава, 8, 16 и 17 стихове. Кое е забележителното в желанието на Рут да отиде с Ноемин?
Рут, 1 глава, 8, 16 и 17 стихове. След това Ноемин каза на двете си снахи: идете, върнете се всяка в дома на майка си. Господ да постъпва с благост към вас, както вие постъпвахте към умрелите и към мен. А Рут каза: не ме умолявай да те оставя и да не дойда след теб, защото където идеш ти, ще ида и аз. И където останеш, и аз ще остана. Твоите хора ще бъдат мои хора и твоя Бог – мой Бог. където умреш ти и аз ще умра и там ще се погреба. Така да ми направи Господ да и повече да прибави, ако друго освен смъртта ме отдели от теб.
Рут е от вражески народ, който често се опитвал да погуби Израел, но тя решава да се присъедини към Божия народ и да се покланя на неговия Бог. Освен това намира благоволение в новата си родина, не само в очите на Воз, но и в очите на хората, които разбират за нея. Воз е убеден, че тя е намерила благоволение и в Божиите очи. Затова прави още една крачка в близостта си спрямо нея, като се съгласява да я вземе за своя жена. Но има и по-близък роднина от Воз, който има право на земята на починалия, ако се ожени за Рут. Той обаче не се интересува от друга съпруга, защото това осложнява финансовите му планове. Тогава събраните свидетели благославят Рут, като я сравняват с великите жени в историята на Израел. Благословението се сбъдва, когато тя става част от прародителите на Месия. И това, ако не е история от типа «И заживели доволни и щастливи». За съжаление, тези сюжети в Библията не са много. Разбира се, не се срещат често и в нашия живот. Но тук също бихме могли да видим как, въпреки злокобните обстоятелства в живота, в края Божията воля тържествува. А това е добра вест за всички, които го обичат и му се доверяват.
Четвъртък. Самуил.
Какво общо има началото на книгите на царете с великата борба? Няма явна заплаха за създадения ред, няма огромни армии по границите на Израел, атаката на злото е по-финна, но не по-малко реална.
Прочетете Първо царе, 2 глава, 12 до 25 стихове, къде откриваме реалността на доброто против злото, разкрита в тези тъжни стихове.
Първо царе, 2 глава, 12, 22 до 24 стихове. А Илиевите синове бяха лоши човеци, които не познават Господ. А като беше Илий много стар, чу всичко, което правили синовете му на целия Израил, и как лежали с жените, които се огували при входа на шатъра за срещане. И той им рече: «Защо правите такива работи? Понеже слушам лоши работи за вас от всички тия люде, не дейте, чеда мои, защото не е добър слухът, който чувам. Вие правите господните хора да стават престъпници».
Или е определен да управлява народа, но не управлява собственото си домочадие. Той е прекалено отстъпчив баща. Обича мира и спокойствието и не използва авторитета си, за да поправи злите навици и страсти на своите деца. Вместо да им се съпротиви или да ги накаже, той се подчинява на волята им и ги оставя да следват собствените си пътища. Елън Уайт, Патриарси и пророци, главата Или и неговите синове. В контраст с тях виждаме едно малко момче, облечено като свещеник, което също като Исус растеше и придобиваше благоволението на Господа и на човеците. Разбира се, този Самуил се превръща в силния и верен водач на Израел. И целият Израил от Дан до Вирсавее позна, че Самуил беше потвърден за Господен пророк. Но това не означава, че всичко върви по мед и масло. Народът е изправен пред филистимско нашествие и двамата синове на Илий са убити. Филистимците пленяват Божия ковчег и 98 годишният Илий умира, когато чува новината. За съжаление, Самуил трябва да се сблъска с същия проблем като Илий – синове, които не вървят по неговите стъпки на вярност и почтеност. Самуил бележи преходна точка в историята на Божия народ. Той е последният от съдиите и е ключова фигура в разгръщането на великата борба. Неговото трайно влияние ръководи народа в един критичен период. Колко жалко, че синовете му не вървят по неговите стъпки. Но Бог не е зависим от човешките династии. В резултат от отстъплението им старейшините искат цар. Това не е най-добрият ход, както ще разкрият следващите векове история.
Независимо какъв е животът ни от дома, добър или лош, ние сме отговорни на кого служим във великата борба. каквито и грешки да сте допуснали, защо винаги трябва да помните, че днес, сега, не е прекалено късно да оправите отношенията си с Бога. Утре може да е твърде късно, но не и днес. Петък. Разширено изучаване.
Библията е известна с това, че не прикрива човешкия грях, човешкото зло. Ако беше го направила, как щеше да обрисува толкова точно състоянието на човечеството? Едно изключително прецизно описание на човешкото зло е записано в Първа книга на царете, 2 глава, от 12 до 25 стихове, където синовете на Илии са представени в контраст с младия Самуил. Първа книга на царете, 2 глава, 12 стих гласи: А Илиевите синове бяха лоши човеци, които не познават Господа. Обърнете внимание на контраста. Наследствените връзки играят важна роля в библейския живот. Тук синовете на Илии са наречени, в някои преводи, синовете на Велиала. Велиала е богата по смисъл дума, използвана в множество форми и в различен контекст, но почти винаги негативно. Всъщност тя е свързана с еврейското ВЛ или ВЛИ, което означава не или без. Самата дума Велиал означава безстойност, безполезен, и на други места е употребена по същия начин, както за синовете на Илии. Други хора също са наричани синове на Велиал. В Притчи 6 глава 12 стих изразът е синоним на нечестивите. В друга древна близкоисточна литература Велиал се приема като другото име на самия Сатана. При почти всяка употреба на думата в Библията тя е с негативно значение. Като човешки същества, създадени по Божий образ, те са сътворени с цел и с конкретно предназначение. И все пак, според Библията, тези мъже са напълно безполезни, синове на безполезността. Колко трагично пропилян живот! Ние сме или на страната на Господ, като вършим нещо смислено и полезно за Него, или в крайна сметка сме безполезни. Съвсем логично, като се има предвид, че цялото ни съществуване и цел живота проистича единствено от Него.
Въпроси за разискване. Първо, Библията е категорична. В великата борба няма средно положение, можем да сме само на един от двата полюса. Или на Божия страна, или на страната на Сатана. Но животът такъв, какъвто го познаваме, не винаги се разкрива в такъв отявлен контраст, нали? Понякога просто не сме сигурни кое е правилното решение, кое е погрешното, дори и по отношение на морала. Не винаги е лесно да определим как да постъпим, кои са начините да потърсим водителство, което ще ни помогне да вземем правилните решения, въпреки че понякога просто не е ясно кое е правилното решение. Второ, припомнете си как хора, които сте имали за пример, са ви разочаровали. В същото време, как вие също вероятно сте разочаровали онези, които са ви смятали за пример. Какво научихте от тези случки за вярата, доверието, благодата и слабостите на човешкия характер?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.